Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hostem pořadu Ovšem na rádiu Prostor je prezident Miloš Zeman. Dobrý den.
Pěkný dobrý den.
Já děkuji, že jste nás přijal ve vaší kanceláři a hned na úvod se zeptám a pokládám tuhle otázku většině hostů. Co pro vás znamená, když jsme na rádiu Prostor, slovo prostor? V životě, v práci, v rodině.
Masaryk, který v závěrečné fázi svého života ku podivu mluvil pouze anglicky, což se málo ví, tak používal anglizmy i při běžné konverzaci. A jeden z anglizmů zněl elbow room. Elbow room. Což znamená prostor pro lokty. No a já navážu na Masaryka. Každý člověk, chce-li být svobodný, potřebuje prostor pro lokty.
No nicméně, máte nyní dostatek prostoru třeba na rodinu, na čtení knih?
Na čtení knih určitě a na rodinu také. I když se mnou je pouze žena a tchyně, dcera pracuje v zahraničí a syn David je lékařem v Brně.
Co prostor pro psaní pamětí, tedy knihy Prezidentský úděl, kterou jste rozepsal? Vím, že jste mluvil, tuším minulý týden, že máte zhruba 70 stran, tak je dostatek prostoru?
Včera jsem dopsal 86. stránku.
Výborně. Když by se vše povedlo, tak by mohla kniha zamířit na předvánoční trh, pokud to půjde
dobře. Doufám, že to vyjde.
Mimochodem, před měsícem se ve vašem životě objevil nečekaný prostor pro řešení zdravotního problému. Jak vám nyní je?
No, já bych chtěl především velice poděkovat sestřičkám a lékařům Motolské nemocnice, kteří se o mě starali tak skvěle, že jsem z toho byl dojatý a dokonce jsem se trochu i styděl. Byla to skutečně skvělá péče. No a uzdravil jsem se a teď v poslední době už nemám pocit, že by mě něco bolelo.
Rehabilitujete poctivě? Jste poctivý pacient?
Ano, chodím s chodítkem.
Jde vám to dobře?
Jde to docela dobře. No, postupně si předávám kroky, takže doufám, že budu zkoušet i chodit o holi, ale to ještě bude dlouho trvat.
Dovolím se zeptat, zdali vás navštívuje profesor Kolář v rámci rehabilitací?
No tak ten mě navštěvoval v době, když jsem byl v nemocnici a jednou mě navštívil i v domě.
Je to velká lékařská kapacita. Nejen sportovci, ale i politici jsou jeho klienty, jeho pacienty. Pojďme k tomu, co se dělo krátce po vašem propuštění z nemocnice, kdy na Slovensku vyhrál prezidentské volby pan Petr Pellegrini, který bude brzy hostem Rádia Prostor. A už jste měli možnost od té doby, tedy od toho vítězství, spolu telefonicky mluvit?
Já jsem s ním telefonicky mluvil před tímto vítězstvím. To je důležitější, protože Petrovi Pellegrinimu teď bude blahopřát každý, ale ne každý ho před tímto vítězstvím podporoval.
Vy jste, jestli se nepletu, v rozhovoru pro TA3 den nebo dva dny před volbami ze svého domu v Lánech řekl, že mu držíte všechny čtyři palce, jestli se dobře pamatuju. Je to tak?
Ano, někteří lidé kritizovali, že je to porušení moratoria, ale chtěl bych upozornit, že moratorium se nevztahuje pro zahraniční osoby.
Takže vy jste seděl v Česku, on byl na Slovensku, nebo
přesně
takže...
tak.
Rozumím, ale původní plán byl, že když byste nebyl v nemocnici, jel byste do té debaty fyzicky.
Zcela určitě, ale ono to dopadlo zhruba stejně.
Chystáte se za ním na Slovensku, nebo on sem? Máte nějaké informace od své kanceláře?
Zatím ještě ne. Jsou dvě varianty, které se nevylučují. Moje účast na jeho červnové inauguraci. A já budu rád, když mě opět navštíví tady v kanceláři, až přijede do Prahy. No a jak říkám, lze to i spojit.
Říká v pořadu Ovšem na rádiu Prostor prezident Miloš Zeman.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hostem pořadu Ovšem na Rádiu Prostor je prezident Miloš Zeman. Zůstaneme na Slovensku. Mnoho lidí si myslí, že Peter Pellegrini bude takzvanou prodlouženou rukou Roberta Fica. Jak oba dobře znáte, jak to vnímáte vy?
Já myslím, že ne. Každý prezident, abych se vrátil k začátku našeho rozhovoru, se vytváří svůj elbow room, tedy prostor pro lokty. A je teda zcela přirozené a pochopitelné, že bude mít samostatnou agendu, která se nebude nutně krýt s agentou vlády.
Bývalá herečka a diplomatka Magda Vašáriová v nedávném rozhovoru pro Rádio Prostor řekla, že ze Slovenska neemigruje, že zůstane, i když nesouhlasí s tou volbou, s tím výsledkem. Dodala ale zároveň, že Slováci patří na západ, protože si citují její slova, zvolili prezidenta z LGBT komunity. Je to vhodné takto komentovat volby a poukazovat na něčí soukromí? Zajímá mne váš názor.
Tak je to hloupé, ale já jsem jak paní Vašáriovou, tak Milana Kněžka několikrát viděl v televizi před volbami, kdy agitovali pro Korčoka, a po volbách, kdy z nich přímo příštěla nenávist. Já si myslím, že je to ubohé. Oba dva už jsou výrazně za Zenitem, asi je to trápí, takže lidsky je to pochopitelné, ale opakuji, je to hloupé.
Mimochodem, hovoří se o polarizaci slovenské společnosti. Dá se říci, že je chyba na obou stranách v případě té prezidentské volby, že existovali lidé, kteří až moc dráždili veřejnost a provokovali svými výroky. Nehovořím o Petrovi Pellegrinim a panu Korčokovi, ale jejich zastánci.
Pane bože. Ale teď přesně stejná situace je prakticky v jakýchkoliv prezidentských volbách, možná s výjimkou ruských, ale ty bych toto opravdu nepočítal. Takže jak české prezidentské volby, tak co já vím, americké, francouzské, no prostě všechny měly své zastánce a své odpůrce. A například v Americe to bylo daleko a daleko vášnivější než u nás.
Ministr spravedlnosti Blažek den po vítězství Petra Pellegriniho napsal na Twitteru větu ve smyslu, že se diví pražským redakcím některých médií, že nechápou Slovensko a je výsledek demokratických voleb, a dodal, že některé pražské redakce nikdy nechtěly chápat Slovensko. Tím poukazoval na některé typy článku a titulku. Jak se vám líbil jeho výrok? Případně pokud to slyšíte poprvé, co na něj říkáte?
Tak já bych s tímto výrokem souhlasil. Kdysi jsem používal a dodnes používám výrok pražská kavárna, do které ovšem nepatří jenom pražská redakce, ale také pražská redakce. Je to taková povznešená situace těchto lidí, kteří se omylem pokládají za elitu a ve skutečnosti jsou podle mého názoru pouze přicmrdovači momentální vládní politiky. Nejsou to lidé nadaní velkým intelektem, ale jsou obdařeni velkou servilitou. Takže pokud vládnou ti, kterým fandí, nemají s tím problém.
Pojďme k nám domů. Ministr práce a sociálních věcí Jurečka tento týden při jednání s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že návrh důchodové reformy předloží vládě na čarodějnice 30. dubna. Teď jsem si to uvědomil, že to je na čarodějnice. Mm-hmm. Původně se jednání na Hradě měli opět zúčastnit i zástupci opozičního hnutí ANO. Společně s Pavlem a Jurečkou o penzijní reformě poprvé mluvili na konci března. ANO ale účast zrušilo, protože nejvyšší představitelé vlády podle něj opakovaně deklarovali, že reformu penzí prosadí nehledě na názor opozice. Je to ze strany hnutí ANO chyba, že zrušilo tu schůzku?
No tak jestliže premiér Fiala pronesl další ze svých krajně nešťastných výroků, kdy sdělil, že mají 108 hlasů ve sněmovně a že se nebudou ohlížet na názor opozice, tak se samozřejmě nelze divit hnutí ANO, Podívejte se, politika je kompromis a pokud vládní strana u důchodové reformy není ochotná ke kompromisům, tak tím riskuje, že po příštích patrně prohraných volbách hnutí ANO ve vládě tu důchodovou reformu zruší jako celek. Kdyby došlo ke kompromisu, možná, že by se našla na některých a pouze některých bodech shoda.
No a jak by podle vás teď hnutí ANO v případě, kdy ta reforma vstoupí do sněmovny, mělo postupovat? Lépe svým voličům vysvětlit, proč je proti ní, nebo být pro ní, protože teď není asi jiná cesta?
Podívejte se, kritika je krásná věc, ale když k tomu nedodáte pozitivní alternativu, tak kritika je málo. Já si myslím, že prodlužování důchodového věku není dobrá cesta. Ale pozitivní alternativa, kterou doporučuji už dlouhou dobu, je mírně zvýšit sociální pojištění, což by vybilancovalo důchodový účet, který by nebyl ztrátový. To, že k tomu nikdo nechce přistoupit, je podle mého mínění chyba. Sociální pojištění je daň jako jakákoliv jiná, s jediným rozdílem, že je účelově vázána právě na výplatu starobních důchodů. A jestliže vláda zvyšuje všechny daně, na které se podíváte, není důvod, proč by neměla zvýšit i tuto daň, aby se vyhnula jak okrádání starobních důchodců, což už se stalo, tak tím, že už se nebude stabilizovat důchodový věk na úrovni 65 let, ale bude se dál trvale prodlužovat až někam k těm 70 letům.
Když jsme v pořadu ovšem, tak zeptám se, jaký vy jste český senior? Jste spokojený český senior, když se bavíme o důchodu a důchodovém věku?
Můj starobní důchod po všech valorizacích činí závratných 24 tisíc korun, protože průměrný starobní důchod je něco nad 20 tisíc korun. Mohu se hrdě chlubit tím, že můj starobní důchod je mírně nadprůměrný.
Hostem pořadu Ovšem na Rádiu Prostor je Miloš Zeman.
Ovšem, ovšem na Rádiu Prostor.
Hostem pořadu Ovšem na Rádiu Prostor je prezident Miloš Zeman. Míříme k tématu migrační pakt, to je velké téma posledních dnů. Další hádky mezi vládou a opozicí. Europoslanci ho schválili a tento pakt mimo jiné zavádí, že členské státy budou muset od roku 2026 přijmout svůj díl uprchlíků, nebo se z této povinnosti vykoupit, vyplatit. Ministr vnitra Vít Rakušan říká, že by Česko mohlo na základě migračního paktu platit 480 milionů korun ročně do unijního fondu. Částka je ovšem orientační, náš stát nemusí platit ani korunu, například když pomůže dané zemi technikou či materiálem. Jak čtete všechna ta čísla a hádky okolo migračního paktu?
No tak těch 480 milionů je nejnižší odhad. Slyšel jsem i odhad, který byl v Otázkách Václava Moravce, 15 ano. miliard korun. Takže ponechme zatím tyto odhady další diskuzi a soustředíme se na podstatu věci. Ministr Rakušan v poslanecké sněmovně tříbal takový plakátek, kde bylo napsáno, že migrační pakt neobsahuje žádné kvóty. Ale schodil ho Saša Vondra, když prohlásil, že kvóty tam de facto existují, akorát jsou kryty právě tím, že se z nich můžete vykoupit. Těmi buď 600 nebo kolika 80 miliony, případně až 15 miliardami. No tak je dobré, že Saša Vondra jednou řekl pravdu. Je dobré, že je to europoslanec, který tuším proti tomu migračnímu paktu dokonce hlasoval. A je špatné, že ministr vnitra není natolik informován, aby věděl, co migrační pakt vlastně obsahuje. Myslím si, že Česká republika nepotřebuje ve vládě neinformované ministry.
Pokud se nepletu, tak o víkendu dokonce se vložilo do celé záležitosti samo ministerstvo vnitra, které se snaží tuto věc vysvětlovat na sociálních sítích, ale nedaří se jí to. Tak uvidíme, co ukáží příští dny a jak se k tomu třeba postaví i premiér Petr Fiala v komentáři na svého podřízeného, tedy na ministra vnitra Víta Rakušana. Mimochodem, premiér Fiala navštívil v minulých dnech Bílý dům. Vy už jste to komentoval minulý týden v arcibiskupském paláci slovy o tom, že každá návštěva Bílého domu je příjemná, je milá a že gratulujete Joe Bidenovi, že potkal Petra Fialu. Každopádně krátce potom americká sněmovna reprezentantů o několik dní později většinou hlasů schválila vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 60,88 miliardy dolarů. Je to dobře?
Je to dobře, já celou dobu zastávám názor, že Ukrajině je třeba pomáhat. Byla napadena stejně tak, jako my jsme byli napadeni v srpnu 68. My jsme se nebránili, Ukrajina se brání. Je dobře, že se brání a je dobře, že se jí pomáhá.
A jak vnímáte neustálé debaty o tom, kdo by měl posadit obě strany k mírovému jednání? My už jsme se o tom jednou spolu bavili. Je teď ten čas nebo stále neuzral?
No tak museli s tím prostředníkem vysouhlasit obě strany, to je evidentní. Myslím si, že z tohoto důvodu by takovým prostředníkem mohla být Čína. Čína, pokud vím, už předložila nějaký mírový plán, k němuž se negativně nevyjadřila ani jedna strana, tedy ani Rusko, ani Ukrajina. Je to samozřejmě jenom jedna z možností, ale podle mého názoru není zcela nepravděpodobná.
Dokáže podle vás v případě, že vyhraje americké volby, posadit k mírovému stolu obě strany Donald Trump?
No, na jedné straně, teď zcela nedávno, Donald Trump se rovněž pro některé trochu překvapivě vyjádřil ve věci podpory Ukrajině. Na druhé straně údajně existuje jeho mírový plán, který spočívá v tom, že Rusko by si ponechalo Krym a ještě získalo Donbas. No, v každém případě Trumpovo vítězství může vést k určitému posunu. A netroufal bych si odhadnout, jestli ten posun bude pozitivní.
Ještě zůstanu u premiéra Fialy v Bílém domě. Někteří kritici říkají, že by se neměl chovat jako premiér Ukrajiny, ale premiér Česka. Tak vidíte v tom určitou symboliku v tom, že vlastně se v Bílém domě řešilo pouze ukrajinská krize?
No, tak já myslím, že Fiala se chová jako premiér Česka. Konec konců zcela určitě se v Bílém domě řešily i dotazky dodávek amerického vojenského materiálu, včetně stíhaček F-35. Po vyřazení Westinghouse asi základním tématem nebyla spolupráce v jaderné energetice, ale jistě se najde i řada témat, které se budou týkat ekonomické spolupráce.
Před několika dny vyšla naše společná kniha Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Může být tato kniha varováním pro vaše nástupce, ale i jiné politiky, co se jim může v případě, že jim není dobře a snaží se léčit stát?
Myslím si, že varování to určitě je. A je to také varování pro některé politické hyeny, aby si uvědomili, že právě díky této vaší knize, a já bych chtěl poděkovat oběma autorům, že jim to neprojde.
V knize je předmluva vaší dcery a doslov kardinála Duky. Překvapilo vás to? Potěšilo vás to?
Potěšilo mě to v obou případech.
Jak na to období vzpomínáte teď v dubnu 24? Neptám se na dlouhé vzpomínky, ale to hlavní, co vám vyvstane na paměti.
No, já jsem si tu knihu přečetl. Uvědomil jsem si některé souvislosti, které mě předtím nedocházely. Byl to vlastně komplex kroků, jejich cílem bylo odvolat prezidenta řádně zvoleného v přímé volbě před uplynutím jeho mandátu pod záminkou nemoci. Mimo jiné, tam je i zajímavý pokus dvou anonymních navrhovatelů, kteří pod vlivem jakési Džamily Stehlíkové žádali, abych byl zbaven své právnosti a aby mě byl určen opatrovník, čemuž dokonce soud první instance vyhověl, aniž by znal moji zdravotní dokumentaci. Naštěstí odvolací soud tento nesmysl zamítl. Tak jsem si cosi pomyslel o ať už charakteru nebo zejména inteligenci té soudkyně, která na první instanci tento rozsudek vynesla.
Režisérem celého spiknutí byl podle vás šéf BIS Michal Koudelka, když se zaměřím na ty finální kapitoly. Odpustil jste mu?
No tak křesťanství nám velí odpouštět, ale já neříkám, že jsem křesťan. Svému příteli, kardinálu Dukovi, jsem několikrát řekl, že jsem tolerantní ateista. A jinak hybnou silou tam zdaleka nebyl jenom Koudelka. To byl v Senátu zejména senátor Pavel Fischer. Všimněte si, a vy o tom také píšete, že byl jediný, který hlasoval proti tomu rozhodnutí senátní komise, nebo co to bylo, která stáhla původní návrh na článek 66, jediný, který hlasoval proti. Takže proto usuzuji, že to byla další hybná síla. Nepochybně i senátor Vystrčil a mnozí další. Nesmím zapomenout na právníka Jana Kyselu, o němž velmi nezdvořile, ale zcela pravdivě podle mého názoru v té knize říkáte, že je považován za kecala. Ale i kecalové mohou být nebezpeční a nemusí to být zrovna kecalové z prodané nevěsty.
Říká v pořadu Ovšem na Rádiu Prostor prezident Miloš Zeman.
Ovšem, ovšem na Rádiu Prostor.
Hostem pořadu Ovšem na Rádiu Prostor je prezident Miloš Zeman. Patronkou té knihy se minulý týden stala herečka a vaše kamarádka Jiřina Bohdalová, která v časech dobrých i zlých vždy stojí při vás. Dokáže vás inspirovat, radí vám?
Zcela určitě ano. Především mě inspiruje svojí nekonečnou vitalitou. V 92 letech je to něco tak fantastického, že tomu ani nedokážu uvěřit, ale při jakémkoliv novém setkání s ní si uvědomuju, že lze žít plnohodnotně do více než 90 let.
Mimochodem přes Rádio Prostor vás zdraví a vzkazuje, že 18. května večer v České televizi poběží nový film s ní Svatá, který natočila s panem režisérem Strachem, tak abyste prý nezapomněl.
Nezapomenu.
Skončil bych rozhovor nad knihami, protože to téma se nabízí po té, co jsme o knihách hovořili. Dáte tip, co aktuálně čtete, co by stálo za to pro naše posluchače otevřít?
No tak těch knih je víc. Já teď čtu souběžně dva životopisy. Jeden je životopis Goldy Mayerové, nebo Mayerové, podle toho, jak to vyslovujete. A druhý je životopis Ludvíka Svobody. No kromě toho se mě dostal do ruky právě román již citovaného Pavla Kuláře, který mě Pavel věnoval. A jsem tak zhruba v polovině a zatím, protože na konci ještě nejsem, ho nechci komentovat. Je to v každém případě velmi zajímavá kniha, která je založena na popisu halucinací jednoho člověka, který se jmenuje Josef. Halucinací, kde tento člověk se postupně stává Kristem na kříži, nebo zažívá setkání s Adolfem Hitlerem a tak dál. Tak jak říkám, je to zajímavé, když jsem z toho trošičku rozpačitý. No, a čtu ještě některé další knihy, ale to už nejsou tak zajímavé.
Já jsem si vzpomněl v jednom z našich rozhovorů, že jsme hovořili o Lasicovi a také o Bibli, že občas nahlédnete do Bible.
Lasicu už jsem dočetl, Bibli čtu pravidelně a shodou okolností právě teď jsem u knihy Job. Je to nesmírně silná kniha, četl jsem ji už několikrát, ale vždy znovu ji čtu s úctou a obdivem.
Zůstanu ještě u prezidentského udělu, to je kniha, kterou vypíšete o vašem prezidentském období. Spousta lidí i kolegů novinářů mi říkalo, zeptej se na to, jestli tam bude prezident Zeman psát i o některých chybách.
Ale tak samozřejmě, že ano. Já jsem napsal předtím bestseller, který se jmenoval Jak jsem se mýlil v politice, a už z názvu vyplývá, že jsem tam psal i o svých chybách. A tvrzení, že prezident se nedopouští chyb, je nesmyslné. Já sám například říkám, že jsem špatně odhadl Vladimíra Putina, že jsem si myslel, že je natolik racionální a natolik inteligentní, že Ukrajinu nenapadne, protože to byla tak velká blbost, tak nesmyslná chyba, že by to jenom trochu duševně normální státník nikdy neudělal.
Poslední otázka se nabízí. Na podzim má to jubileum, 80. narozeniny. Dokážu odhadnout, že tím hlavním přání je být zdravý a ještě pár let být na světě a udělat nějakou práci. Je ještě jiné přání než zdraví? Je tam nějaký sen, cesta, setkání?
No, když jsem se loučil s Katalinou Novakovou, která tehdy ještě byla maďarskou prezidentkou, tak jsem svůj projev skončil slovy I do not say goodbye. I say farewell. Ladies and gentlemen, the game is over. No a dnes díky tomu, že se mě zlepšil zdravotní stav, bych možná neřekl the game is over.
Hra nekončí, doufejme.
Dnes bych možná řekl, ladies and gentlemen, the game is going on.
Děkuju za vaše slova, přeji pevné zdraví. Budu se těšit na Rádio Prostor opět naslyšenou a ať se daří.
Já také hodně zdaru.
Ovšem, ovšem, na Rádio Prostor.